πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 10 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκο Ψωμιάδη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνελήφθη 18χρονος για την επίθεση στον αστυνομικό στα επεισόδια του Ρέντι, ομολόγησε ότι πέταξε την ναυτική φωτοβολίδα, ήταν ανάμεσα στους 424 προσαχθέντες. Θα δώσουμε τη μάχη και θα νικήσουμε την οπαδική βία όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί που την υποκινούν, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις. Μάχη για τη ζωή του δίνει στην εντατική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας ο αστυνομικός. Συγκλονιστική μαρτυρία στην ΕΡΤ, συναδέλφου του, που περιγράφει τις προσπάθειες των ανδρών των ΜΑΤ να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Άλμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η διακήρυξη φιλίας, λέει ο Πρωθυπουργός. Διώκουμε με αποφασιστικότητα και χωρίς αυταπάτες την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες. Αδιάκοπο το Ισραηλινό σφυροκόπημα των πόλεων Χαν Γιούνις και Ράφα στην νότια λωρίδα της Γάζας. Κόλαση επιγείς, η κατάσταση των αμάχων που κινδυνεύουν από λοιμό και αρρώστιες. Το 61% των νεκρών του πολέμου είναι άμαχοι, εκ των οποίων 70% παιδιά, έφηβοι και γυναίκες, σύμφωνα με έρευνα Ισραηλινού Πανεπιστημίου. Βέβαια, η τύχη των ομήρων αυξάνονται, ανησυχίες για κενίκευση της ανάβλεξης στη Μέση Ανατολή. Ευθείες βολές εναντίον όσων αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύει ο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στο Βήμα. Τους κατηγορεί ότι σχεδίασαν την διάσπαση από το βράδυ της εκλογής τους. Σκληρή κριτική και στην κυβέρνηση. Περιοδία Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλία. Θα κινδυνεύσουμε δημογραφικά αν απογοητεύσουμε τις νεότερες γενιές να μείνουν στον τόπο τους, να δημιουργήσουν το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθη νωρίτερα σήμερα ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε ότι πέταξε την ναυτική φωτοβολίδα στα επεισόδια του Ρέντι την περασμένη Πέμπτη, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού. Ήταν ανάμεσα στους 424 που είχαν προσαχθεί, ενώ έδωσε στοιχεία για το πώς είχε καθοδηγηθεί για να χρησιμοποιήσει ναυτική φωτοβολίδα. Νίκο Κουντούρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας.
Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτό από μόνο του μας οδηγεί στη σκέψη ότι πρόκειται για προσχεδιασμένη και οργανωμένη επίθεση, έτσι.
Έτσι όπως εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, αυτή η επίθεση που χαρακτηρίστηκε δολοφονική σε βάρος των αστυνομικών των ΜΑΤ στην περιοχή του Ρέντι το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, φαίνεται ότι υπήρχε σχέδιο, υπήρχαν καθοδηγητές και στόχος ήταν να χτυπηθούν αστυνομικοί, και αυτό φαίνεται να προκύπτει και από τα όσα φέρεται να έχει πει στην ομολογία του στους αστυνομικούς ο 18χρονος. Συγκεκριμένα οι πληροφορίες λένε ότι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως ήταν γνωστό ότι θα πάνε στο γήπεδο να κάνουν επίθεση σε βάρος αστυνομικών. Κάποια στιγμή, λέει ο συλληφτής, μας ειδοποίησαν να βγούμε έξω από το γήπεδο. Όταν βγήκαμε, κάποιοι μας έδωσαν φωτοβολίδες και άλλα αντικείμενα. Σημειώνει, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ότι ένας μεγαλύτερος σε ηλικία του έδειξε πώς να πετάξει την ναυτική φωτοβολίδα.
Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει επί της ουσίας.
Ακριβώς. Και όπως λέει, τράβηξε το κορδόνι, την πέταξε, αυτή έσκασε στο έδαφος και στη συνέχεια χτύπησε στον αριστερό μυρό τον αστυνομικό, τον οποίο, όπως σημειώνει, τον είδε που γονάτισε και ούρλιαζε από τους πόνους. Μετά, όπως αναφέρει, ξαναμπήκαν στο γήπεδο, όπως ήταν ο σχεδιασμός αυτών που προφανώς ήταν οι καθοδηγητές, οι υποκινητές της επίθεσης αυτής. Έγινε η προσαγωγή του λοιπόν χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ασφάλεια Αττικής. Εδώ υπάρχει και ένα σενάριο που αναφέρει ότι ένα άλλο άτομο που είχε θεωρηθεί ύποπτο από τις αρχές έδωσε πληροφορία στους αστυνομικούς για το 18χρονο, γιατί λέγεται ότι εκείνος...
Ήταν από αυτούς που είχαν προσαχθεί από τους 424 και αυτός. Τα στοιχεία.
Δεν το ξέρουμε. Απλά λέγεται ότι καφιόταν για την επίθεση αυτή μέσα στο γήπεδο ή στο περιβάλλον του. Οπότε αυτά τα λόγια έφτασαν στα αυτιά των αστυνομικών. Στη συνέχεια λοιπόν τον προσήγαγαν και όπως είπαμε είχαμε την ομολογία. Τώρα ο 18χρονος φέρεται να ανήκει στους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού. Όπως είπες και εσύ ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους 424 που είχαν προσαχθεί και είχε αρνηθεί λένε πληροφορίες να δώσει δείγμα γενετικού υλικού. Σημασία έχει ότι έχουμε την σύλληψη, όπως λέει η αστυνομία, του ανθρώπου που πέταξε τη φωτοβολίδα που προκάλεσε το βαρύ τραυματισμό του νεαρού αστυνομικού και η εκτίμηση είναι ότι έχει δώσει και στοιχεία για άλλα πρόσωπα, οπότε ενδεχομένως θα οδηγηθούμε και σε άλλες συλλήψεις.
Νίκο, ερευνάται και ναι. Ο ρόλος ανθρώπων που δεν προσέκτησαν ποτέ, φαντάζομαι.
Ναι, γιατί οι πληροφορίες που υπάρχουν λένε ότι η αστυνομία διαθέτει αναφορές σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον 4 άτομα μετά την επίθεση δεν κατέφυγαν στο γήπεδο, διέφυγαν, δεν προσέκτησαν επομένως ποτέ. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη των ερευνών, καθώς από τις προσαγωγές, από τους προσαχθέντες έχουν ληφθεί δείγματα, αποτυπώματα ή DNA και υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα στα εγκληματολογικά εργαστήρια, οπότε χρειάζεται χρόνος για να δούμε αν συνδέονται ευρήματα με ύποπτα πρόσωπα.
Και με ποιους όλους πιθανούς συνεργούς, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς. Τώρα, να πω λίγο, αν θέλεις, ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Οικονόμου, συνεχάζει την αστυνομία για τη σύλληψη που όπως αναφέρει, σε ανάρτησή του, δούλεψε με σχέδιο και μεθοδικότητα. Επίσης, είπε ότι η επιχείρηση που έκανε η αστυνομία με τις μαζικές προσαγωγές το βράδυ της επίθεσης ήταν αυτή που είχε αποτέλεσμα, γιατί ανάμεσα στους αυθέντες ήταν και ο 18χρονος, όπως είπαμε, και σημειώνει ότι από την επιχείρηση αυτή υπάρχουν πλήθος στοιχείων που θα βοηθήσουν τις αρχές στην αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων hooligans, αλλά και όσων τους ανέχονται και τους υποκινούν. Άρα έχει ψωμί ακόμα η έρευνα και θα δούμε τι θα αργεί.
Πότε οδηγείται στον εισαγγελέα, έχουμε κάποια πληροφορία, αύριο?
Πιθανότατα αύριο, ναι, ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά θα οδηγηθεί ο 18χρονος.
Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε και γενικότερα τις σκληρές ανακοινώσεις από ό,τι μας έχει προειδεάσει και ο Πρωθυπουργός, έτσι, τα μέτρα για την οπαδική βία. Λοιπόν, Νίκο, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις...
Για την ώρα αυτά είναι, δηλαδή, αυτά. Και αν προκύψει κάτι άλλο θα τα πούμε στην πορεία του...
Του δελτίου.
Του δελτίου.
Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Στην υπόθεση του βαρύτατου τραυματισμού του 31χρονου αστυνομικού που από χούλιγκαν στο Ρέντι αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης εκφράζει την οργή του για τα επεισόδια και το βαρύ τραυματισμό του αστυνομικού, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα καταπολεμήσει την οπαδική βία όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί που την υποκινούν ή την ανέχονται. Γεωργία Σκιτζή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Και ουσιαστικά με την ανάρτηση αυτή ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, σε Ευρυδίκη, δίνει και το στίγμα, αν το θέλετε, των αυριανών ανακοινώσεων κατά της οπαδικής βίας από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, καθώς, όπως επισημαίνει, εκφράζοντας την οργή του, διαβεβαιώνει ουσιαστικά ότι όσο δύσκολη και είναι η καταπολέμηση της οπαδικής βίας, θα συνεχίσει η κυβέρνηση την προσπάθεια και τον αγώνα για να νικήσει και σε αυτή τη μάχη. Και εδώ είναι που δείχνει, αν το θέλετε, ότι κανείς δεν θα μείνει στο απειρόβλητο, είναι ότι αναφέρει ότι όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί που την υποκινούν ή έστω την ανέχονται, η μάχη για να νικηθεί η οπαδική βία θα δοθεί. Το οφείλουμε, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, στον αστυνομικό που παλεύει για τη ζωή του, αλλά και σε όλα τα θύματα της οπαδικής βίας. Το οφείλουμε στα νέα παιδιά που θέλουν ένα υγιή αθλητισμό. Το οφείλουμε στην κοινωνία. Καλή άπαντες να προσευχηθούμε για τον νέο άνθρωπο που δίνει τον αγώνα για τη ζωή του, επισημένοντας ότι οι αστυνομικοί είναι παιδιά μας και διακινδυνεύουν τη ζωή τους καθημερινά για την ασφάλεια όλων μας. Τώρα, στην ανάρτηση αναφέρεται όμως ο Πρωθυπουργός και είναι η ανασκόπηση της εβδομάδας, συνεπώς αναφέρεται και στην επίσκεψη του Ταγί Περντογάν, του πρόεδρου της Τουρκίας στη χώρα μας, κάνοντας λόγο για μια νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ένα άλμα, όπως είπε, πραγματικό άλμα στη σχέση των δύο χωρών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δικαιώνεται η επιλογή της κυβέρνησης για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο, με σύνεση και αποφασιστικότητα, αλλά χωρίς αυταπάτες. Να συνεπάρχουν δηλαδή με τους γείτονές μας, λέει ο Πρωθυπουργός, στη βάση όσων μας ενώνουν, να διαφωνούμε και αν διαφορές μας δεν γεφυρώνονται, να μην παράγουν αυτόματα εντάσεις και κρίσεις. Τώρα, να σου πω ότι Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Θεσσαλία, τονίζοντας ότι το σχέδιο ανασυγκρότησης των πληγησών περιοχών συνεχίζεται κανονικά, αλλά και το κομμάτι των αποζημιώσεων των πλημμυροπαθών. Στο κομμάτι της φορολογικής μεταρρύθμισης, στο νόμο που ψηφίστηκε μέσα στην εβδομάδα στην Βουλή, αυτό που τονίζει είναι ότι έχει έρθει ο καιρός, όπως αναφέρει, να κατανοούμε τα φορολογικά βάρη πιο δίκαια και πιο ισορροπημένα, με μέρημνα για τους πιο αδύναμους, ότι η ισονομία απέναντι στους φόρους βοηθάει τελικά να μειώνουμε τους φόρους για όλους. Και εδώ είναι το κομμάτι, αν θέλετε, απαντά σε αυτό στο μέτωπο που είχε ξεσπάσει επειδή και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και ολοκληρώνοντας να σου πω ότι και στο κομμάτι της ακρίβειας με έμφαση στους πιο αδύναμους, αυτό που τονίζει ο Πρωθυπουργός είναι ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι για την εσχροκέρδεια και μάλιστα καλεί τις επιχειρήσεις να καταλάβουν ότι πρόκειται για ένα ζήτημα κοινωνικής ευθύνης προκειμένου να συμβάλλουν όλοι για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας, όπως αναφέρει, να κάνουν γιορτές. Είναι αυτό που ακριβώς το κομμάτι της πάταξης της εσχροκέρδειας, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Συγκλονιστική, κυρίες και κύριοι, είναι η μαρτυρία που εξασφάλισε η ΕΡΤ συναδέλφου του αστυνομικού που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, που περιγράφει τις προσπάθειες των ανδρών των ΜΑΤ να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο αστυνομικό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η επιχείρηση μεταφοράς του στο νοσοκομείο έγινε σε συνθήκες πολέμου. Να ακούσουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
Οι επιθέσεις ήταν αδιάκοπες, σφοδρότατες, με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Έριχναν μπουκάλια με έφλεκτο υγρό και πάνω τους είχαν προσαρμόσει μασούρια δυναμίτιδας.
Η μεγαλύτερη μάχη για τη ζωή τους συνεχίζει να δίνει ο 31χρονος αστυνομικός για δεύτερο 24ωρο. Συναδελφός του που βρέθηκε στα άγρια επεισόδια στο Ρέντι και είδε τι συνέβη, περιγράφει αποκλειστικά στην ΕΡΤ τις συγκλονιστικές στιγμές του φρικτού τραυματισμού του αστυνομικού από τους χούλιγκανς.
Οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν από συναδέλφους της Δημηρίας. Του έκαναν τουρνικέ εν μέσω μάχης. Οι επιθέσεις ήταν αδιάκοπες, σφοδρότατες, με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Μια φωτοβολίδα από τις πολλές του ρίξανε, ναυτικού τύπου. Βρήκε στόχο και τραυμάτισε τον συνάδελφο στον αριστερό μυρό. Οπισθοχώρησε για λίγα μέτρα και έπεσε κάτω στο δρόμο, με την ναυτική φωτοβολίδα να καίει στο πόδι του.
Ο αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει καρέ-καρέ τις προσπάθειες των συναδέλφων του να σώσουν τον 31χρονο μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Προσπάθησε ένας αστυνομικός της Δημηρίας να του αφαιρέσει τη φλεγόμενη φωτοβολίδα από το πόδι, αλλά δεν τα κατάφερε καθώς κάηκαν τα γάντια που φορούσε. Προσπαθήσαμε να τη σβήσουμε με πυροσβεστήρες, αλλά δεν έσβηνε. Ο συνάδελφος δεν έχασε αμέσως τις αισθήσεις του, αλλά πονούσε φρικτά. Στη συνέχεια έχασε πολύ αίμα και του έπεσε η πίεση. Όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση λόγω της απώλειας αίματος. Η ναυτική φωτοβολίδα γκέλαρε στο οδόστρωμα και είχε ανωδική πορεία. Πέρασε ανάμεσα από την ασπίδα του και τον εξοπλισμό του και καρφώθηκε στο μυρό.
Ο χώρος έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη έχει μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη. Οι μολότοφοι και οι φωτοβολίδες πέφτουν βροχή.
Έριχναν μπουκάλια με έφλεκτο υγρό και πάνω τους είχαν προσαρμόσει μασούρια δυναμίτιδας. Αν δείτε το οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φαίνονται κάτι μανιτάρια που οι φλόγες φτάνουν τα 3 με 4 μέτρα. Τα επεισόδια κράτησαν 10 με 15 λεπτά. Εξήλθαν από το γήπεδο και κινήθηκαν επί τούτου για να επιτεθούν στις αστυνομικές δυνάμεις. Το τουρνικέ που του έκαναν οι συνάδελφοι, όπως είπαν οι γιατροί, του έσωσαν τη ζωή και του έδωσαν το δικαίωμα να παλέψει για τη ζωή του.
Το Δημήτρη Τσισερών, η ιδιαίτερη πατρίδα του βαριά τραυματισμένου αστυνομικού, έχει τυλιχτεί στη θλίψη και την αγωνία.
Όλο το χωριό έχει στεναχωρηθεί, προβληματίστηκε και παραγαλάει να βοηθήσει ο Θεός να πάνε όλα καλά.
Στο χωριό ζει ο παππούς του αστυνομικού που από την ώρα που έμαθε τα κακά νέα είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.
Και δεν μπορώ να πάω να το δω γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ. Και τώρα που μιλάμε, ήδη είμαι βουρκωμένος.
Όπως λένε οι δικοί του άνθρωποι, ο 31χρονος αγαπούσε πολύ το επάγγελμα του αστυνομικού. Γι' αυτό και έδωσε τρεις φορές πανελλήνιες εξετάσεις για να περάσει στη σχολή της αστυνομίας.
Ο αστυνομικός που χτυπήθηκε με την ναυτική φωτοβολίδα παραμένει για τρίτο 24ωρο σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Σε κρίσιμη κατάσταση
παραμένει δηλαδή ο άνθρωπος. Ναι,
κρίσιμη και σοβαρή κατάσταση του 31 χρονών αστυνομικού, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Είναι σε καταστολή με μηχανικό αερισμό, υποστηρίζεται αιμοδυναμικά, ενώ υπάρχει στο τραύμα το οποίο τον έπληξε η φωτοβολίδα στο μυρό, έχει προκληθεί, εκτός από την έκταση του τραύματος, έχει προκληθεί και θερμικό έγκαυμα.
Ναι, φυσικά.
Σαφώς και η άμεση αντιμετώπιση από τους συναδέλφους στο σημείο που έβαλα το ρεμοστατικό επίδεσμο μετά από προσπάθεια, γιατί δεν έσβηνε και η φωτοβολίδα, είχε εισέλθει μέσα στο σώμα, στο μυρό.
Δεν φτάνει που μπήκε μέσα στο πόδι του ανθρώπου, τον έκαψε κιόλας. Γι' αυτό λένε πολλοί, έτσι που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, καλύτερα λέει να ήταν σφαίρα και όχι αυτό το πράγμα. Θα ήταν πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί.
Πράγματι, το έχω ακούσει κι εγώ αυτό. Το λένε οι αστυνομικοί που γνωρίζουν και οι γιατροί, ότι είναι τόσο μεγάλη η έκταση του τραύματος.
Επόδεινο
και επικίνδυνο. Και περισσότερο επικίνδυνο από μία σφαίρα. Μην ξεχνάμε ότι έκοψε και τη μοιραία αρτηρία, εκτός από το ότι έκαιγε μέσα του, είχε σέλφι δηλαδή, και ότι του είχε προκαλέσει και θερμικό έγκαυμα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι είναι κρίσιμο αυτό να μην μολυνθεί και ελέγχεται επαρκώς προς το παρόν το σημείο αυτό με τοπικούς επίδεσμους, αιμοστατικούς, με συνεχή καθαρισμό. Από εκεί και πέρα έρχονται συνεχώς συνάδελφοι αστυνομικοί του τραυματισμένου αστυνομικού και να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του, ενώ οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένειά του, οι συγγενείς του, οι οικοί του κρέμονται από τα χείλη των ιατρών, περιμένουν να ακούσουν ένα καλό νέο για την εξέλιξη της υγείας του τραυματισμένου αστυνομικού. Περιμένουμε ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια της ραδιοεφημερίδας, περιμένουμε
καινούργια ανακοινωθέν.
Ναι, μας είπαν τις μεσημβρινές ώρες ότι καθώς ρωτούσαμε για την κατάσταση της υγείας του, οπότε αν κάτι τέτοιο προκύψει θα ενημερώσουμε εκ νέου τους ακροατές μας.
Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και να πάμε, κυρίες και κύριοι, πόλεμου στη Γάζα, που ο πόλεμος είναι ολοκληρωτικός. Μάχες σε όλα τα σημεία της λωρίδας, ενώ στο στόχαστρο των Ισραηλινών μπαίνει τώρα και η Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, που έχουν αναζητήσει καταφύγιο χιλιάδες άμαχοι και κοντά είναι το γνωστό πέρασμα για την ανθρωπιστική βοήθεια. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, πρέπει να αυξηθεί η πίεση, καθώς το δίκτυο της Χαμάς καταραίει. Σύμφωνα τώρα με τον Νετανιάχου, ο δίκαιος πόλεμος του Ισραήλ για την εξάλληψη της Χαμάς θα συνεχιστεί. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης Μαχμούντ Αμπάς δηλώνει πως το βέτο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ ευθύνεται για την αιματοχυσία στη Γάζα, και από την Ιεμένη οι αντάρτες Χούτι απειλούν ότι θα στοχοθετούν πλοία στην Ερυθρέα Θάλασσα που έχουν προορισμό το Ισραήλ. Πολύ σοβαρό και αυτό, Πολυδέφη Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρωτικός λοιπόν ο πόλεμος, γιατί γίνεται και στο βορρά και στο κέντρο και στο νότο. Στο στόχαστρο έχουν μπει αυτή η πιο μεγάλη πόλη, Χαν Γιούνις, στο νότο, τη μάθαμε και αυτή. Αλλά επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώνται και στη Ράφα. Δηλαδή εκεί που αφενός έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος.
Το πέρασμα, θυμόμαστε
αλλά
όλοι.
Αλλά κοντά είναι αυτό το πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ακόμη και εκεί. Επίσης, μια άλλη πόλη στο κέντρο αυτής της μικρής βέβαια λωρίδας, να θυμίζουμε ότι είναι όσοι άνδρος, 130 κάτι τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Deir al-Balah αποτελεί και αυτή ένα από τα σημεία των επιθέσεων. Τα τελευταία 24 ώρα το Ισραηλινό Γενικό Επιτελείο έχει εμφανίσει βίντεο, φωτογραφίες κτλ. Που δείχνει να καταστρέφονται διάφορες εγκαταστάσεις των Παλαιστινίων, της Χαμάς, οπλισμός να βρίσκεται κλπ. Και ακριβώς ένας εκπρόσωπος είπε ότι έχουμε μια σαφή υπεροχή και τους κερδίζουμε, καταραίει το δίκτυό τους. Όχι μόνο υπάρχουν νεκροί και καταλαμβάνουμε περιοχές, καταστρέφουμε στοές, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που παραδίδονται, είπαν οι Ισραηλινοί. Επομένως έχουμε κάθε λόγο να αυξήσουμε την πίεση και όχι να σταματήσουμε. Αυτό λέει βέβαια και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάου, ότι ο δίκαιος πόλεμος του Ισραήλ για την εξάλληψη της Χαμάς θα συνεχιστεί. Αλλά γενικά,
και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2 μήνες.
Ακριβώς. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις είναι ότι θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Γενάρη οι επιχειρήσεις της πρώτης φάσης ακόμη. Επομένως, μιλάμε για μακρά περίοδο.
Μιλάμε όμως και για μεγάλη αιματοχυσία, θα μου επιτρέψεις, από την άλλη μεριά, διότι η τελευταία στοιχεία, μιλάμε περίπου για 18.000 νεκρούς,
17.000 θαυματίες.
17.780, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αυτά βέβαια είναι τα στοιχεία που δίνουν πάντα, να τα λέμε επιφύλαξη, σίγουρα, θα δίνουν οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι, δηλαδή
Χαμάς. Σίγουρα, όμως, ενδεικτικό του τι πραγματικά συμβαίνει, Πολυδεύκη, κυρίες και κύριοι, είναι το γεγονός ότι σήμερα έχουμε στην Χάρετ, στην εφημερίδα του Ισραήλ, μία μελέτη Ισραηλινού Πανεπιστημίου. Ακριβώς. Οι οποίοι δίνουν συγκλονιστικά στοιχεία. Λένε λοιπόν ότι το 61% των νεκρών του πολέμου είναι άμαχοι, 70% παιδιά, έφηβοι και γυναίκες, και ότι αυτή η αναλογία των θανάτων είναι η μεγαλύτερη, η υψηλότερη από όλες τις παγκόσμιες σειράξεις στον 20ο αιώνα. Και αυτό το λένε οι Ισραηλινοί καθηγητές. Απλά για να δώσω ένα μέτρο του ποια είναι η ανθρωπιστική κατασκευή.
Για να έχουμε βέβαια.
Τι μπορεί να συμβεί τους επόμενους δύο μήνες, λοιπόν.
Σε 1,5 περίπου μήνα που είναι κυρίως επιχειρήσεις των Ισραηλινών, υπάρχουν όλα αυτά τα θύματα. Για να ολοκληρώσουμε τα στρατιωτικά, έχει επίσης ενδιαφέρον ότι με βάση πληροφορίες από τη μεριά του Ισραήλ, ο ηγέτης, ας πούμε, επί τόπου βέβαια, γιατί η ηγεσία της Χαμάς είναι αλλού, όπως γνωστόν, κυρίως στο Κατάρ, αλλά ο Γιαχία Σινουάρ, αυτός που είναι επί τόπου ο επικεφαλής και
στρατιωτικός,
ο
εγκέφαλος,
θεωρείται ο πολιτικός και στρατιωτικός εγκέφαλος, ο σχεδιαστής της επίθεσης της 8ης Οκτωβρίου, της εισβολής της Χαμάς στο Ισραήλ κτλ., τον αναζητούν όσο κανέναν άλλον. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες δημοσιογραφικές, στο προηγούμενο διάστημα κατάφερε από το βόρειο μέρος τη Γάζα που βρισκόταν, την πόλη της Γάζα δηλαδή, κατάφερε να μεταμφιεσμένος και χρησιμοποιώντας ανθρωπιστικές αποστολές, να διαφύγει στο νότο. Βέβαια παραμένει στο χώρο και εξακολουθούν να τον ψάχνουν, αλλά πάντως δεν είναι εκεί που ακόμα ελέγχει την κατάσταση ο Ισραηλινός στρατός. Τώρα, αυτά που λες, τα θύματα και τα λοιπά, είναι που προξενούν τις διεθνείς αντιδράσεις. Υποτίθεται, με βάση πληροφορίες, οι Αμερικανοί εξακολουθούν να πιέζουν τους Ισραηλινούς να κάνουν ό,τι μπορούν να μειώσουν αυτούς τους αριθμούς, να είναι πιο χειρουργικοί, πιο προσεκτικοί. Τώρα βλέπουμε ότι δεν τους πολυλαμβάνουν υπόψη οι Ισραηλινοί. Ακόμα υπάρχει ο απόϊχος αυτής της αποτυχίας, ας πούμε, να περάσει ακόμη ένα ψήφισμα.
Το βέτο των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ.
Με το προξενεί ακόμα αντιδράσει σε αυτό το βέτο. Οι Αμερικανοί επιμένουν στη θέση τους ότι θέλουν την βελτίωση κατάσταση στο πεδίο με την προστασία των αμάχων, αλλά δεν έχει νόημα να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν αυτές όλες οι αντιδράσεις από άλλες πλευρές.
Και από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που είναι εκεί και λένε 9 στους 10 δεν έχουν πρόσβαση στην τροφή, ότι ψάχνουν οι άνθρωποι για νερό, ότι κινδυνεύουν από λοιμό, από αρρώστιες. Δηλαδή, οι πιο πολλοί μπορεί να πεθάνουν όχι από σφαίρα.
Ναι,
όχι από κτίρια που καταραίουν και που να έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι μέσα, αλλά από αυτές τις συνθήκες.
Ασφαλώς. Και είναι ακριβώς αυτά που περιγράφεις, αυτά που αναφέρει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος προκάλεσε μετά από πρωτοβουλία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενεργοποιώντας αυτά που λέγαμε και χθες το άρθρο 99, προκάλεσε αυτή τη συζήτηση ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας, φυσικά για να αντιμετωπιστεί, να υπάρξει το βέτο των Αμερικανών και βέβαια και η αποχή των Βρετανών. Επανέλαβαν και οι Τούρκοι και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντοάν, ας πούμε, τις καταγγελίες για αυτή τη στάση.
Ότι δεν υπάρχει και δικαιοσύνη σε αυτόν
τον
κόσμο.
Δεν υπάρχει. Εγώ μιλώντας το πρωί με την Αριάννα Φερεντίνου για την κατάσταση στην Τουρκία μετά την επίσκεψη του Ερντοάν στην Ελλάδα, αυτό που μου έλεγε είναι ότι σήμερα το υπαριθμόν ένα θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωση είναι αυτό το βέτο των Αμερικανών. το πόσο απαράδεκτο είναι και η στάση βέβαια της Τουρκίας και του Τούρκου Προέδρου. Να πούμε ότι υπάρχει και μια, επειδή οι παρενέργειες είναι πολλές, είναι, το ανέφερες, οι αντάρτες Χούθη είναι από αυτούς που...
Αυτό είναι πολύ σοβαρό πάντως, ναι. Γιατί έχουν προειδοποιήσει ότι, ναι, δηλαδή έχουν ανακοινώσει απαγόρευση διέλευση των πλοίων, αλλιώς ναι, θα τα χτυπούν. Όπως ναι, έγινε και με τη φρεγάτα.
Το ναι, έχουν κάνει ήδη, ναι, είπαν ότι θα στοχοθετούμε πλοία στην Ερυθρά θάλασσα, ελέγχουν αυτή την περιοχή.
Ότι θα γίνουν όμοιοι στόχοι των δυναμιών τους.
Όταν προορισμό ναι, το Ισραήλ. Και βέβαια είναι γνωστό ότι προσπαθούν με τα μέσα που διαθέτουν να στέλνουν βλήματα και drones από τη δική τους πλευρά. Αν δει κανείς το χάρτη, η πίσω πλευρά, δηλαδή η άκρη που έχει το Ισραήλ στην, στην περιοχή, στη θάλασσα, είναι στο στόχαστρό τους. Στέλνουν λοιπόν τέτοια βλήματα. Και επίσης αναχέτησε το γαλλικό παρακαλώ ναυτικό.
Ναι, καρνικό,
τελικά είναι ναυτικό, διάφοροι ναι, αναμειγμένοι στην περιοχή χωρίς να το λένε έτσι. Εμείς δεν ξέρουμε.
Φρεγάτα του γαλλικού πολεμικού ναυτικού.
Φρεγάτα λοιπόν του ναι, γαλλικού πολεμικού ναυτικού ήταν αυτή που αναχέτησε τουλάχιστον δύο drones, τα οποία εξαπέλυσαν οι Χούθη
από την αψατέση Ιωμένης.
Ακριβώς προς την πλευρά του, του Νότιου Ισραήλ. Και τελικά τη δουλειά την κάνανε οι Γάλλοι. Δεν ξέραμε ότι οι γαλλικά πλοία επιχειρούν στην περιοχή.
Το μαθαίνουμε εμέσως. Πάντως, ένας από τους λόγους που ισχυρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις Ιωμένης και που κάνουν αυτή την ανακοίνωση είναι ότι εφόσον θα επιτίθενται λοιπόν στα πλοία, εφόσον δεν επιτρέπεται να εισέλθουν τρόφιμα και φάρμακα στη Γάζα. Δηλαδή και για το θέμα αυτό.
Και αναφέρονται και αύξηση αυτών των επεισοδίων στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, δηλαδή στην περιοχή που δραστηριοποιείται η Χεσμπολάκ.
Στο Λίβανο.
Όλα αυτά ναι, είναι ακόμα σε μια κλίμακα περιορισμένη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για διάχυση της κρίσης.
Το Ιράν εχθές προειδοποίησε κανείς για πιθανότητα και κίνδυνο κλιμάκωσης.
Κανείς πάντως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η κρίση δεν θα διαχυθεί, δεν θα γενικευθεί.
Πολυδεύκη μου, να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα πολλά από τον διεθνή χώρο. Ακριβώς. Πίσω στα δικά μας, αύξηση 3% στις κύριες συντάξεις θα δουν οι συνταξιούχοι την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, όπως προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση. Ωστόσο, όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά δεν θα δουν αυτή την αύξηση, θα λάβουν όμως έκτακτη αποζημίωση από 100-200 ευρώ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Γράβου.
Έμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος δρομολογείται για τους συνταξιούχους μέσω αλλαγών που σχεδιάζονται στην ασφαλιστική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Σήμερα επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ και φτάνει έως και το 14%. Προς το παρόν, οι συνταξιούχοι προβληματίζονται από την ακρίβεια και περιμένουν την οριζόντια αύξηση 3% στις κύριες συντάξεις του Ιανουαρίου.
Ένας που έπαιρνε 1.000 ευρώ σύνταξη, μάνι, έχει χάσει τουλάχιστον 3 εκατοστάρικα από την ακρίβεια.
Κάθε χρόνο μα δίνει 20 ευρώ. Αν ζήσουμε, στα 5 χρόνια θα είναι 100 ευρώ,
Είναι λίγο, είναι, αλλά είναι καλό.
Σε άθροισμα κύριων συντάξεων 1.390 ευρώ η εισφορά είναι μηδενική. Ωστόσο, για λίγα ευρώ παραπάνω, συνταξιούχος των 1.410 ευρώ επιβαρύνεται με 42,3 ευρώ το μήνα. Απότομη μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο κλιμάκιο. Για σύνταξη 1.690 ευρώ η εισφορά είναι 50,7 ευρώ το μήνα, ενώ στα 1.710 ευρώ διπλασιάζεται.
Είσαι ένα ευρώ κάτω, πληρώνεις 0.
Σωστό.
Αν είσαι ένα ευρώ πάνω, πληρώνεις όλη την εισφορά. Θέλουμε αυτό να το κάνουμε κλιμακωτό. Είναι άλλο ένα μέτρο έμεσα αύξηση του εισοδήματος του συνταξιούχου.
Στο τραπέζι του Υπουργείου Εργασίας βρίσκονται όλα τα σενάρια. Ζητούμενο ένας αναλογικότερος τρόπος μετάβασης από κλιμάκιο σε κλιμάκιο. Καθώς για χιλιάδες συνταξιούχους η εισφορά αλληλεγγύης εξανεμίζει τις όποιες αυξήσεις.
Θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξεύρει τρόπο, ούτως ώστε αυτή, αν είναι δυνατόν, να επιβάλλεται κλιμακωτά, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα της μικρότερης δυνατής επιβάρυνσης στους περισσότερους συνταξιούχους.
Με την εθνική σύνταξη να διαμορφώνεται στα 426 ευρώ, αναπροσαρμόζονται και ειδικές κατηγορίες συντάξεων όπως χειρίας, αναπηρίας, προσωρινές, υπερηλίκων και ομογενών. Επίδομα 100-200 ευρώ θα λάβουν και οι συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά που δεν θα δουν στην τσέπη την οριζόντια αύξηση.
Παλεύουμε οργανωμένα ενάντια στην ακρίβεια για αυξήσεις μισθών, για αυξήσεις συντάξεων.
Σωματεία και φορείς της Νέας Ιουνίας πραγματοποίησαν κινητοποίηση ενάντια στην ακρίβεια.
Διευκρινιστικές οδηγίες έδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με τα νέα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου. Στόχος να επιλέξουν τα νοικοκυριά την πιο συμφέρουσα επιλογή. Τώρα, πώς θα το κάνουμε αυτό, Ακή Αθανασόπουλε, δεν ξέρω τώρα αν είναι τόσο εύκολο. Για να σε ακούσουμε.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Καλό μεσημέρι
και στους ακροατές μας. Είναι σίγουρο ότι ελάχιστοι έχουν καταλάβει απόλυτα πώς λειτουργούν.
Μέχρι και αλγόριθμους έχουμε δει.
Ναι, αλγόριθμους οι οποίοι έχουν πάρα πολλές μεταβλητές. Δεν είναι μόνο ένας ο άγνωστος.
Θα ξαναπάμε στα θρανία.
Για να μην λοιπόν χρειαστεί να ξανανοίξουν τα νοικοκυριά τα βιβλία των μαθηματικών.
Ναι.
Και να μην τους πιάσει πονοκέφαλος, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος προσπαθεί κάθε εβδομάδα σχεδόν, βγάζει κάποιες ανακοινώσεις, τις οποίες προσπαθεί να κάνει όσο γίνεται πιο κατανοητό το νέο σύστημα. Βλέποντας ότι παρά τις προσπάθειες εξακολουθούν τα νοικοκυριά να δυσκολεύονται να διαλέξουν ανάμεσα στα 4 χρώματα, έκανε η τελευταία του ανακοίνωση, ήταν μόλις προχθές, όπου εκεί προσπάθησε στα χρώματα και με απλά λόγια να εξηγήσει τι σημαίνει πράσινο, τι σημαίνει κίτρινο, μπλε, πορτοκαλί και ούτω καθεξής. Ώστε ο καταναλωτής να ξέρει ή τέλος πάντων να προσπαθήσει να είναι πιο ασφαλής η εκτίμησή του για το ποιο τον βολεύει. Βέβαια, εδώ να διευκρινίσουμε ότι ακόμα και αν επιλέξει το πράσινο και μετά έχει μια αίσθηση ότι το κίτρινο μπορεί να τον βόλευε περισσότερο ή μπορεί να δει
μπορεί
ένα φύτο.
Μπορεί να αλλάξει χωρίς πέναλτι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Μπορεί να δει το γείτονά του, ναι, να έχουν ίδια κατανάλωση, ο ένας να έχει πράσινο, ο άλλος να έχει κίτρινο και να πει ότι ο γείτονάς μου που έχει κίτρινο, ας πούμε, βολεύει περισσότερο. Οπότε τον άλλο μήνα θα το αλλάξω κι εγώ σε κίτρινο.
Ωραία.
Και
του πάλι, ωραία. Τι διευκρινήσεις έχουμε?
Πάμε
τώρα
να δούμε λοιπόν. Ναι. Ξεκινάμε με το πράσινο.
Ωραία. Το ειδικό, το λεγόμενο ειδικό.
Ναι, και ξεκινάω με το πράσινο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι όποιο νοικοκυριό, είτε επειδή δεν ξέρει τι να κάνει, είτε επειδή μπορεί και να το αμελήσει, να το ξεχάσει, δεν κάνει κάποια, δεν δηλώσει μάλλον ποιο θέλει, ποιο τιμολόγιο προτιμά, ο πάροχός του θα τον βάλει αυτόματα στο πράσινο τιμολόγιο. Αν δεν δηλώσουμε ότι θέλουμε κάποιο άλλο, μπαίνουμε αυτόματα στο πράσινο.
Μάλιστα.
Και θέλω να λέω, βέβαια, μπορούμε τον άλλο μήνα να το αλλάξουμε. Αλλά πάντως τον Ιανουάριο, όσοι δεν κάνουν καμία άλλη επιλογή, θα μπουν αυτομάτως στο πράσινο.
Εκεί
το πράσινο, λοιπόν, έχει την εξής, κατά τη γνώμη μου, θετική ιδιαιτερότητα, ότι είναι το μοναδικό τιμολόγιο το οποίο είναι ακριβώς ίδιο σε όλους τους παρόχους.
Άρα έχει και μια κλειδωμένη τιμή και για όλο το μήνα επίσης, έτσι δεν είναι?
Έχει κλειδωμένη τιμή για όλο το μήνα, που σημαίνει ότι 1η του μηνός όλοι οι πάροχοι ανακοινώνουν τι τιμή κιλοβατόρας έχει το πράσινο, οπότε όποιος έχει κουράγιο στο τραπέζι απλώνει τα χαρτιά και βλέπει. Ο Α πάροχος χρεώνει την κιλοβατόρα 15 λεπτά. Ο Β πάροχος.
Άρα κάνει εύκολη σύγκριση τιμών, για να τα λέμε απλά.
Και κάνει ακριβώς εύκολη σύγκριση τιμών.
Μάλιστα.
Έχει κλειδωμένη τιμή για ένα μήνα, την πρώτη μέρα δηλαδή του μήνα, την πρώτη μέρα του Ιανουαρίου, θα ανακοινωθεί από όλους τους παρόχους η τιμή για την κιλοβατόρα στο πράσινο για τον Ιανουάριο. 1η Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί για το Φεβρουάριο. 1η Μαρτίου και ούτω καθεξής. Έχει πάγιο έως 5 ευρώ και δεν υπάρχει τέλος προώρης αποχώρησης. Δηλαδή μπορεί στις 20 Ιανουαρίου, πριν καν τελειώσει ο μήνας, μπορεί κάποιος να πει θέλω να αλλάξω σε κίτρινο. Κανένα πέναλτι, κανένα
πρόβλημα.
Μπορεί
να φύγει λοιπόν και νωρίτερα, εννοείς, έτσι?
Ακριβώς, ναι.
Ωραία.
Μπορεί να φύγει ακριβώς νωρίτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κίτρινο, το οποίο και αυτό είναι κειμενόμενο. Mm. Γιατί και το πράσινο κειμενόμενο θεωρείται. Με την έννοια ότι τον ένα μήνα μπορεί να έχει 15 λεπτά και τον επόμενο μήνα μπορεί να έχει 14. Το μεθεπόμενο μπορεί να έχει 17. Με αυτή την έννοια κειμενόμενο.
Ναι.
Ότι κάθε μήνα μπορεί να αλλάξει η τιμή. Και στο κίτρινο, λοιπόν, επίσης κάθε μήνα μπορεί να αλλάξει η τιμή. Αλλά εδώ έχει διαφορά στον τρόπο που σε τιμολογεί ο πάροχος. Εσύ ως καταναλωτής πρέπει να επιλέξεις μεταξύ τριών τρόπων να τιμολογηθείς. Ο ένας τρόπος είναι να ζητήσεις από τον πάροχό σου ό,τι κατανάλωση κάνεις τον Ιανουάριο να στην χρεώσει, να στην τιμολογήσει με την τιμή που θα σου δώσει την 1η του μηνός. Κάποιος άλλος που θέλει το κίτρινο μπορεί να θέλει από τον πάροχό του να ζητήσει να γίνει η κατανάλωση πρώτα τον Ιανουάριο και να το τιμολογήσει με την τιμή της τελευταίας μέρας.
Συγγνώμη, και όλα αυτά θα τα κάνεις κάθε μήνα ή μπορεί να υπάρξει συμφωνία να ισχύει?
Όχι, αν δηλώσεις τον Ιανουάριο ότι θέλω το κίτρινο και να τιμολογούμε κάθε 1η του μηνός.
Μπορεί να συνεχίζει έτσι. Μάλιστα.
Αυτό θα μείνει για πάντα, εκτός αν εσύ κάποια στιγμή το αλλάξεις.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το ιστοκίτρινο λοιπόν ή θα τιμολογηθείς με την τιμή που ισχύει την πρώτη του μηνός ή με την τιμή που ισχύει στο τέλος του μηνός ή μπορείς να ζητήσεις και συνδυασμό, να τιμολογήσεις δηλαδή και με σταθερό τρόπο και με μεταβλητή.
Ποιος θα βόλευε αυτό? Ποιος θα βόλευε αυτό? Το πράσινο από...
Κοίτα, το πράσινο και το κίτρινο σίγουρα φαντάζομαι θα το επιλέξουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να έχουν χαμηλότερη τιμή, πιστεύοντας ότι αν πάνε στο μπλε που είναι το σταθερό, το μπλε έχει υψηλή τιμή.
Έχει υψηλή
τιμή. Οπότε κάποιος θα επιλέξει πράσινο ή κίτρινο θέλοντας να πάει σε μια πιο φτηνή λύση. Βέβαια, αναλαμβάνει και το ρίσκο ότι αν προκύψει πάλι μια ενεργειακή κρίση...
Και υψηλή τιμή θα μπει στην ψηλή τιμή. Στην υψηλή τιμή.
Μπορεί, ακριβώς. Μπορεί τελικά να βρεθεί να πληρώνει παραπάνω από το μπλε. Τώρα, οι περισσότεροι βέβαια δεν βλέπουν προς τα μας κάποια ενεργειακή κρίση. Πιστεύουν ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. Ωστόσο, ξαναλέω ότι το κειμενόμενο...
Αυτό ποτέ δεν το μπορούμε να το ξέρουμε με ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να το ξέρεις ποτέ. Το κειμενόμενο λοιπόν σου δίνει χαμηλότερη τιμή. Σήμερα που μιλάμε, σίγουρα σου δίνει χαμηλότερη τιμή, αλλά ακριβώς επειδή είναι κειμενόμενο, μπορεί σε 6 μήνες τα πράγματα να έχουν αλλάξει. Όποιος θέλει να μην ξυπνάει και κοιμάται με το άγχος του ενός πολέμου ή μιας ενεργειακής κρίσης, πάει στο μπλε. Στο μπλε, βέβαια, αποδέχεται ότι θα πληρώσει, θα κλειδώσει η τιμή για 12 μήνες που είναι το συμβόλαιο, ή αν είναι και παραπάνω, μπορεί να είναι 24 μήνες, αλλά εγώ θα πάρω ένα 12-μήνο συμβόλαιο.
Εκεί δεν ασχολείται, λοιπόν, έχει πάρει το ρίσκο. Αλλά εδώ νομίζω έχει τέλος προώρησης αποχώρησης.
Στο μπλε έχει τέλος προώρησης αποχώρησης, ακριβώς διότι υπάρχει συμβόλαιο. Έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο, το οποίο λέει για 12 μήνες θα μείνεις στο μπλε. Αν εσύ στους 6 μήνες θες να πας στο κίτρινο, δεν στο απαγορεύει, αλλά θα πληρώσεις πέναλτι.
Θα πληρώσεις στο μπλε, λοιπόν, πληρώνεις πέναλτι. Και μας έχει μείνει το πορτοκαλί, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, το οποίο θα έλεγα ότι όσοι έχουν καταφέρει και έχουν αποκρυπτογραφήσει και τα 4 τιμολόγια, έχουν καταλήξει ότι μάλλον το πορτοκαλί είναι το πιο δίκαιο, αλλά είναι και αυτό το οποίο προς το παρόν πολύ λίγα νοικοκυριά μπορούν να το έχουν,
γιατί?
Διότι απαιτείται να υπάρχει έξυπνος μετρητής.
Έξυπνος μετρητής έχουν... Ναι, ποιος έχει.
Είναι ένας μετρητής ο οποίος... Έχει μπει σε ελάχιστα νοικοκυριά.
Από ποιον εξαρτάται αν θα μπει ή όχι? Είναι θέμα ιδιοκτήτη?
Από τον πάροχο. Όταν ο πάροχος τους προμηθευτεί αυτούς τους έξυπνους μετρητές και αποφασίσει να πάει σε μια πολυκατοικία και να αλλάξει και τα 20 διαμερίσματα. Έτσι, ή αν είσαι ιδιώτης και, και ζητήσει από τον πάροχό σου, πρέπει ο πάροχος να έχει διαθεσιμότητα. Διότι υπάρχει και μια διαδικασία.
Μπορεί να πάει, ας πούμε, ο υπεύθυνος μιας πολυκατοικίας στον πάροχο και να πει: εμείς θέλουμε να μας βάλετε έξυπνο μετρητή για να έχουμε και αυτά τα τιμολόγια. Γίνεται και έτσι ή όχι?
Ακριβώς. Μπορεί να γίνει και έτσι. Μάλιστα. Αλλά ο πάροχος βέβαια θα σε βάλει σε λίστα αναμονής. Διότι οι έξυπνοι μετρητές δεν είναι ακόμα τόσο ευρέως διαδεδομένοι στην Ελλάδα. Και ακόμα και αν ζητήσεις εσύ σε μια πολυκατοικία των 20 διαμερισμάτων να έρθουν 20 έξυπνοι μετρητές, ο πάροχος εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην έχει διαθεσιμότητα να έχει τόσους πολλούς.
Ναι,
ή μπορεί να προηγούνται κάποιες άλλες πολυκατοικίες.
Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό εδώ, στο τιμολόγιο αυτό, από ό,τι διαβάζουμε και έτσι κρατάμε και εμείς σημειώσεις, εδώ επωφελείται ο καταναλωτής τις ώρες που η τιμή είναι χαμηλή, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λες ότι θα ήταν
γι' αυτό
πολύ
λέμε
καλό.
Ότι αυτό το τιμολόγιο είναι το πιο δίκαιο, διότι σε τιμολογεί την κάθε στιγμή της ημέρας. Τι έκαψες 10 με 12 το πρωί, μετά τι έκαψες 3 με 4 το μεσημέρι, μετά το βράδυ, μετά τα ξημερώματα. Και για κάθε κατανάλωση σου βάζει και διαφορετική χρέωση, διότι έτσι κι αλλιώς οι πάροχοι τιμολογούν διαφορετικά όταν εσύ ζητάς ρεύμα το πρωί που δεν έχει μεγάλη κατανάλωση και αλλιώς όταν θα ζητήσεις το βράδυ που είναι
έχει.
Όλα ανοιχτά.
Ναι.
Που είναι όλα τα καλοριφέρ και τα πάντα.
Ναι, και εδώ και μου να πούμε ότι και εδώ δεν έχουμε τέλος προώρησης αποχώρησης.
Όχι, εδώ
έτσι, μόνο το μπλε
το
έχει, έτσι να το έχουμε στο μυαλό μας, που είναι αυτό που είναι για όλο το χρόνο, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Εκεί
μόνο μόνο το μπλε έχει τέλος, έχει πέναλτι, διότι ακριβώς έχει συμβόλαιο.
Μάλιστα.
Το συμβόλαιο σημαίνει κλειστή διάρκεια που την έχει συμφωνήσει. Τα άλλα 3 τιμολόγια είναι ανοιχτής διάρκειας, που σημαίνει όποτε θέλεις μπαίνεις, όποτε θέλεις φεύγεις. Αν πιστεύεις ότι έχεις βρει ένα καλύτερο τιμολόγιο, μπορείς να φύγεις ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, αυτά είναι τα 4 τιμολόγια. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου, τα νοικοκυριά μπορούν να κάνουν την επιλογή που πιστεύουν ότι τους συμφέρει. Ήδη σε αρκετά νοικοκυριά οι πάροχοι έχουν στείλει email και πρέπει να απαντήσουν σε αυτό το email ή να πάνε από τα γραφεία ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να δηλώσουν την πρόθεσή τους ή την προτίμησή τους. Όσοι τώρα δεν το κάνουν, δεν παθαίνουν κάτι, δεν υπάρχει κάποια ποινή, κάποιο πρόστιμο, απλώς θα ξέρουν ότι 1η Ιανουαρίου θα μπουν αυτομάτως στο πράσινο και στη συνέχεια, αν έχουν κάποια αίσθηση ότι το πράσινο τους χρέωσε παραπάνω και θα μπορούσαν να είναι πιο ευνοημένοι στο κίτρινο, ας πούμε, μπορούν να αλλάξουν όπως εξήγησα.
Λοιπόν, και αν δεν κάνουν καμία επιλογή, μπαίνουν αυτόματα στο πράσινο.
Αυτόματα στο πράσινο.
Okay. Αν δεν ασχοληθούν, γιατί έχω και ερωτήσει από συναδέλφους εδώ. Λοιπόν, αν δεν ασχοληθούν, θα ισχύει το πράσινο. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αν δεν ασχοληθούν, αν δεν δηλώσουν ποτέ κάποιο άλλο χρώμα,
θα συνεχίσει το πράσινο.
Θα μπουν στο πράσινο. Μάλιστα. Και θα παραμείνουν εκεί.
Διευκρινιστικά, και έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά.
Νομίζω ότι τα περισσότερα νοικοκυριά νομίζω ότι θα, ας πούμε, θα εξοικειωθούν αφού περάσουν οι πρώτοι.
Αρκεί να μην μας βάλουν και άλλα χρώματα.
Νομίζω ότι μάλλον κάπου εδώ σταματάμε.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Άκη μου. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με τη φράση «Θέλουμε να αλλάξουμε τη χώρα και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας», ο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε το σύνθημα για την πολιτική αντεπίθεση και ανασυγκρότηση του κόμματος. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για προκάλυπτη διαφθορά, ενώ επέκνε τη στάση της Νέας Αριστεράς στο νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Να ακούσουμε τον Κώστα Σκουλά.
Το σύνθημα για αντεπίθεση και ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Στέφανος Κασελάκης από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής.
Να ξανακερδίσουμε τους 1,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας που μας ψήφισαν έστω και για μια φορά, αλλά μετά μας γύρισαν την πλάτη. Θα βγούμε στην αντεπίθεση με λύσεις για τα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση.
Σε μια κυβέρνηση απροκάλυπτης διαφθοράς που πολιτεύεται με αυταρχισμό, με αδιαφάνεια, που έφτασε να λιδωρεί και να εκδικείται ακόμα και εκείνους τους οποίους όμνιε μέχρι πρότινος. Τους επιστήμονες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ζήτησε διευκρινήσεις για τη διακήρυξη που υπέγραψαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στον Υπουργό Εξωτερικών για την υπόκλησή του, όπως είπε, στον Ταγίπ Ερντογάν.
Δεν μπορείς να ψεύδεσαι στον ελληνικό λαό, στην τηλεόραση, να λες ότι ήταν δήθεν για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν το ίδιο πρωί κάνεις ακριβώς το ίδιο στο αεροδρόμιο της χώρας. Ποιον κοροϊδεύεις? Ποιον κοροϊδεύεις? Φανταστείτε να ήταν υπουργός εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε και τα πρώτα πυρά κατά τον 11, με αφορμή τη στάση του στη Βουλή για τους σέρβισερς και τα κόκκινα δάνεια.
Επειδή ακούγονται πολλά περί μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη μετάλλαξη που έχει υπάρξει είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν αυλικοί που δουλεύουν για τους σέρβισες και τις τράπεζες.
Και ρωτάω αν όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός δούλευαν για τις τράπεζες και τους σέρβισες ή μόνο οι πρώην υπουργοί που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Με εχμές εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ ή τοποθετήσεις τελεχών.
Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάτι. Δεν υπήρχαν επί Τσίπρα και δεν υπήρχαν και μετά αυλικοί των τραπεζών μέσα στο κόμμα.
Προφανώς, όταν υπάρχει ένα διαζύγιο, δεν φταίει μόνο ο ένας. Κατά την άποψή μου, η διάσπαση του κόμματος θα μπορούσε κατά ένα μεγάλο μέρος να είχε αποφευχθεί.
Στρατηγική ήττα θα είναι όμως μία ήττα στις ευρωεκλογές, εάν θα χάσουμε τη δεύτερη θέση στην κοινωνία με πολύ χαμηλά ποσοστά.
Από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Αυτή είναι η ταυτότητά μας που περιγράφεται στην διακήρυξή μας και σε κάποιους δεν άρεσε. Επέλεξαν να φτιάξουν ένα ανταγωνιστικό σχήμα με επιθετική πολιτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ.
Με συνέντευξή του στο βήμα της Κυριακής, ο Στέφανος Κασελάκης τονίζει ότι είναι καθαρός. Δεν έχει εξαρτήσεις και δεν τον κρατάει κανένας. Υπογραμμίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ και εξαπολύει ευθείες βολές εναντίον όσων αποχώρησαν.
Σχεδίασαν τη διάσπαση του κόμματός μας από το ίδιο το βράδυ της εκλογής μου, την οποία δεν αποδέχτηκαν ποτέ. Προφανώς τους ενδιέφερε μόνο η καρέκλα του Προέδρου του κόμματος.
Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εκπέμπει τόσο σε ύφος όσο κυρίως σε περιεχόμενο ένα πολιτικό στίγμα με το οποίο διαφωνούμε πλήρως και θεωρούμε ότι οδηγεί την αριστερά στη χώρα μας στην απαξίωση και στην ανυποληψία.
Κλείνοντας τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν θα είναι εύκολη πορεία μας από εδώ και μπρος. Είπε ότι σπάει ταμπού και σημείωσε ότι επιτρέπεται να πέσεις, αλλά επιβάλλεται να σηκωθείς.
Στη Θεσσαλία βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντάται με παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Βαγγέλη μου, καλό μεσημέρι.
Επίσης, ένα βροντίθηκε και στους τελεχακροατές. Αυτή την ώρα θα πρέπει να πούμε ότι μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλίας. Mm-hmm. Η σύσκεψη αυτή διήρκησε περίπου τρεις ώρες και είχε την ευκαιρία να ακούσει από τους ίδιους τους φορείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετά τις καταστροφές, τις φωνικές, να το πω, πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, αν και κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ βουλευτές είχαν φροντίσει από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα το πρωί να επισκεφτούν όλες τις πληγήσεις περιοχές, να κάνουν δηλαδή μια καταγραφή των καταστάσεων, πώς είναι σήμερα τα πράγματα μετά τα όσα συνέβησαν τον Σεπτέμβριο, και όλα αυτά είχε την ευκαιρία έτσι να τα ακούσει και από τους παραγωγικούς φορείς. Η αγωνία θα έλεγα ότι είναι μεγάλη, όμως αυτό που επισήμανε ο ίδιος λέγοντας ότι αυτό που πρέπει να γίνει, ζητώντας δηλαδή από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί δηλαδή μια ειδική ομάδα στα πρότυπα δηλαδή των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία θα αναλάβει δηλαδή το μεγάλο έργο της αποκατάστασης στην Θεσσαλία. Δεν είναι μόνο η αποκατάσταση, όπως είπε, των ζημιών. Το πιο σημαντικό είναι η ανασυγκρότηση, δηλαδή το σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, γιατί η Θεσσαλία αποτελεί την καρδιά, όπως είπε, της παραγωγής, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αφαιθεί, δηλαδή να ερημοποιηθεί αυτή η περιοχή. Όμως αυτό, είπε, προϋποθέτει μια ομάδα που θα ασχολείται με όλα αυτά τα ζητήματα για να τρέχουν, όπως είπε, τα όποια προγράμματα υπάρχουν, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στη συνάντηση που είχε ο ίδιος με την Ευρωπαία Επίτροπο, την Ελίζα Φερέιρα, αυτό που γνωρίζει είναι ότι υπάρχουν αρκετά ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία όμως θα πρέπει να τα αξιοποιήσει η χώρα, mm-hmm. μας είπε, και να δοθεί η δυνατότητα να συγκροτηθεί η Θεσσαλία το συντομότερο.
Βαγγέλη, με τη βοήθειά σου. Ναι, με τη βοήθειά σου.
Να πω και κάτι άλλο, γιατί έκανε και μια άλλη αναφορά.
Ναι.
Το θέμα της οπαδικής βίας, με αφορμή αναφερόμενος στον αστυνομικό, ότι εδώ ζήτησε πάλι άμεσα μέτρα από τον Πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά την οπαδική βία και όλα αυτά που συμβαίνουν στον αθλητισμό, για να μην υπάρχει απαξίωση, είπε, του αθλητισμού και κυρίως από τους νέους.
Θα δούμε σε λίγο την δήλωση του κ. Ανδρουλάκη γι' αυτό, όμως πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να μας δώσεις κάποια σημαντικά στοιχεία για το πώς είναι η κατάσταση εκεί που αντιμετωπίζουν οι πληγέντες αυτές τις μέρες, τόσο καιρό μετά τις πλημμύρες.
Θα πω αυτό που είπε ένας αγρότης από το Καστρί, ναι. Είναι χωριό του Δήμου Αγιάς, ο οποίος περιέγραψε, θα έλεγα, με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν οι ίδιοι μετά τα νερά που έχουν κατακλείσει την περιοχή, και είπε δεν αρκούν μόνο οι αποζημιώσεις, οι οποίες δεν έχουν δοθεί, υπάρχουν δηλαδή ακόμη πλημμυροπαθείς που δεν έχουν πάρει χρήματα για τις ζημιές που έχουν υποστεί, οι άνθρωποι που παραμένουν άστεγοι περιμένοντας.
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν που να μείνουν.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Και είπε ο ίδιος ότι θα δούμε πράγματα τα οποία τα έχουμε δει σε άλλες καταστάσεις στην οικονομική κρίση. Δηλαδή άνθρωποι, είπε, δεν θέλω να το πω, αλλά αυτό φαίνεται όμως ότι είδε, ότι άνθρωποι να οδηγούνται στην αυτοκτονία από την απόγνωση και την αγανάκτηση που επικρατεί, διότι με τα χρήματα δεν μπορείς να ζήσεις αυτά που δίνονται αν δεν έχεις παραγωγή, δεν καλλιεργήσεις τα χωράφια. Αναφέροντας δηλαδή το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παρακάλια χωριά της περιοχής, θέλω να πω αυτό που είπαν και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που αυτές τις ημέρες επισκέφτηκαν τις πληγήσεις περιοχές, ότι ακόμη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει χρήματα, δεν έχουν αποκατασταθεί όλες οι ζημιές σε όλες τις περιοχές, τις πληγήσεις περιοχές. Είναι μια κατάσταση.
Λόγω γραφειοκρατικών θεμάτων.
Λόγω γραφειοκρατικών, ναι. Ακριβώς, ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα.
Άρα υπάρχει άμεση ανάγκη λοιπόν να επισπευθούν αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ναι.
Έτσι. Σε και κάθε ένα περίπτωση. Τελευταίο να πω μόνο σε ό,τι αφορά τη μετακατάσταση, γιατί συζητήθηκε και αυτό και υπόθηκε και σήμερα,
ναι.
Ότι μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού, δηλαδή να γίνει μετακατάσταση της μεταμόρφωσης του χωριού, δηλαδή της Καρδίτσας, να πω εδώ ότι η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαμά είναι ομόφωνη και μάλιστα το 90% των κατοίκων δηλαδή συμφωνεί με αυτήν την μετακατάσταση, ενώ από την κοινότητα του Βλοχού που ανήκει στον ίδιο Δήμο συμφωνεί το 30%. Οι υπόλοιποι δηλαδή επιθυμούν να παραμείνουν στο χωριό.
Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω. Έχουμε πει από το πρώτο πρόγραμμα εδώ θα έχουμε επαφή για το τι συμβαίνει εκεί την επόμενη μέρα, επειδή τα φώτα συνήθως φεύγουν, αλλάζει επικαιρότητα. Εμείς θέλουμε να επιμείνουμε και όχι μόνο εκεί, και στο Νεύρο και στα μέρη που έχουν πληγεί από όλα αυτά, τις καταστροφές. Θα έχουμε με την βοήθειά σου ρεπορτάζ.
Βεβαίως.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης για την οπαδική βία.
Περιμένω τον Πρωθυπουργό να πάρει επιτέλους τις αποφάσεις που πήραν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη και αντιμετώπισαν αυτή τη βία. Τη βία που δυστυχώς οδηγεί σε φαινόμενα τα οποία απαξιώνουν τον αθλητισμό, σε φαινόμενα τα οποία είναι δυστυχώς τραγικά και μπορούν να οδηγήσουν τους νεότερες γενιές κυρίως, τους νέους ανθρώπους, στην πλήρη απαξίωση του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου και άλλων αθλημάτων.
Λοιπόν, να περάσουμε στο διεθνή χώρο να δούμε και άλλα θέματα. Διαφωνία στη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, καθώς έχει ξεσπάσει διπλωματικός πόλεμος μετά από παρέμβαση του ΟΠΕΚ για μη εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων. Απεχθεί η θέση του ΟΠΕΚ, λένε Ισπανία και Γαλλία. Πολυδεύει Παπαδόπουλο, καλό μεσημέρι και πάλι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Ας μην ξεχνάμε, Ευρυδίκη, πως παρόλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν, ίσως το πιο κρίσιμο ζήτημα είναι αυτά που συζητιώνται στο Ντουμπάι εδώ και περίπου 10 μέρες, είναι αυτή η COP, COP28, η Παγκόσμια Διάσκεψη δηλαδή για το κλίμα, η οποία προβλέπεται να τελειώσει την Τρίτη. Επομένως ο χρόνος πιέζει και οι βασικές σοβαρές αποφάσεις ακόμη δεν έχουν πάρθει. Mm-hmm. Αυτά που λέγαμε και περιγράφαμε ήταν δευτερευού σημασίας. Έχουν βέβαια και αυτά την αξία τους. Το ότι έχει συγκροτηθεί ένα ταμείο το οποίο θα βοηθά τις φτωχότερες χώρες να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής έχει βέβαια τη σημασία του, αν και τα χρήματα ακόμη πρέπει να βρεθούν. Και αυτό είναι ένα ταμείο που έρχεται μετά τις καταστροφές. Λοιπόν, ότι 117 χώρες έχουν δεσμευτεί, αλλά όχι το σύνολο της διάσκεψης, να αυξήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μια άλλη πάλι ομάδα χωρών εξηγήσαμε ότι ζητά να τριπλασιαστεί η χρήση πυρηνικής ενέργειας. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά όλα. Το κυριότερο που όμως είναι το επίδικο είναι τι θα γίνει με τα ορυκτά καύσιμα. Εάν θα υπάρξει σαφής δέσμευση να περιοριστούν και να εγκαταληφθούν μέχρι το 2050 ή το πολύ 60 για κάποιες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Εκεί έχει μπει αυτός ο στόχος να, μέχρι τότε να υπάρχει αλλαγή, αλλά δεν έχει αποφασιστεί πώς. Λοιπόν, ενώ γίνονται συζητήσεις για να υπάρξουν συγκεκριμένες διατυπώσεις στις τελικές αποφάσεις, τι προέκυψε? Την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ, δηλαδή του Οργανισμού Πετρελοεξαγωγικών Κρατών, συγκεντρώνει 13 κράτη-μέλη έχει, έστειλε μια επιστολή στα μέλη του και του ζητά επουδενή να μην δεχθούν να υπάρξουν τέτοιες διατυπώσεις που προβλέπουν την εξάλληψη των ορυκτών καυσίμων στις επόμενα αυτά χρόνια. Λοιπόν, αυτό προξένησε, όπως καταλαβαίνεις, πολύ μεγάλες και εντύπωση ότι σε μια τέτοια διάσκεψη για ένα τέτοιο ζήτημα εμφανίζεται μια τέτοια επιστολή και έντονες αντιδράσεις. Βεβαίως υπήρξαν αντιδράσεις από πολλές πλευρές, κυρίως Ευρωπαίων που μετέχουν, της Υπουργού Περιβάλλοντος Σουηδίας, της απεσταλμένης της Γερμανίας για το κλίμα. Τις εντονότερες, φοδρότερες τις εκδήλωσε η Ισπανίδα Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, η κυρία Τερέσα Ριμπέρα, η οποία εκτός από τη χώρα της εκπροσωπεί και την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει η Ισπανία ακόμη, και η Ανιές Πανιέ Ρινασέ είναι η Γαλλίδα Υπουργός Ενεργειακής Μετάβασης, είπαν ότι είναι κατάπληκτες από αυτές τις δηλώσεις και θυμωμένες. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας μεσολαβητής στην ιστορία, είναι ο Καναδός Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Στίβεν Γκιλμπό, ο οποίος προσπαθεί, ας πούμε, να βρει μία μέση λύση μεταξύ αυτής της μερίδας που από πίσω σίγουρα υποκρύπτονται και άλλες πετρελοπαραγωγές χώρες και τους υπολείπους που θέλουν να παρθούν κάποια συγκεκριμένα, όχι μέτρα, να περιγράφονται τέλος πάντων, να είναι συγκεκριμένες οι διατυπώσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε προεδρικές εκλογές από σήμερα και για τρεις μέρες στην Αίγυπτο με τέσσερις υποψηφίους, αλλά ήδη τον νικητή τον έχουμε.
Ναι, έτσι είναι.
Πώς γίνεται?
Ναι. Καταρχήν, η Αίγυπτος είναι μια μεγάλη χώρα, έχει 106 εκατομμύρια κατοίκους και για το λόγο αυτό η εκλογή, δηλαδή οι κάλπες θα μείνουν τρεις μέρες ανοιχτές. Για να μπορέσει να ψηφίσει τέλος πάντων ο κόσμος, κάπου 10.000 τμήματα, δεν έχουν πολλά τμήματα για το μέγεθός τους, αν τα συγκρίνουμε με τα δικά μας. Λοιπόν, πάντως θέλει τρεις μέρες για να ολοκληρωθούν αυτές οι εκλογές και τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά μετά από εβδομάδα μετά, στις 18 Δεκεμβρίου. Λέμε ότι έχουμε τον νικητή από την άποψη ότι ναι μεν επισήμως τέσσερις μετέχουν, όμως ο άνθρωπος που σχεδόν όλοι ξέρουν, ενώ στους άλλους σχεδόν τους αγνοούν, είναι ο γνωστός πρόεδρος Σίση, ο οποίος έχει αναλάβει το 2013 την εξουσία, στην πραγματικότητα με πραξικόπημα διώχνοντας τους Ισλαμιστές τότε. Επανεξελέγει βέβαια με εκλογές το 2014 και το 2018 με 96% την τελευταία φορά. Γίνεται λοιπόν, είναι ξανά υποψήφιος. Επισήμως υπάρχει μια προεκλογική εκστρατεία στη χώρα. Έγινε και ένα debate, στο οποίο το πρωτότυπο είναι ότι ο Σίση έστειλε αντιπρόσωπο, δεν πήγε ο ίδιος με τους υπολείπους υποψηφίους. Αυτό είναι πρωτότυπο, εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Στη χώρα υπάρχουν κάποια πανό, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, αφίσες, αλλά πολύ λιγότερες των άλλων τριών που σχεδόν μένουν μισοάγνωστοι από ότι του σημερινού Προέδρου Σίση, ο οποίος λοιπόν δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πως όχι μόνο δεν θα εκλεγεί, αλλά δεν θα πάρει και πάλι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Βεβαίως η κατάσταση στη χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολη οικονομικά και εν τέλει σε δημοσκοπήσεις που γίνονται οι Αιγύπτιοι περισσότερο ενδιαφέρονται για την κατάσταση οικονομίας παρά για το ποιον πρόεδρο θα έχουν, δηλαδή αν θα έχουν άλλον. Η Αίγυπτος έχει την 105η θέση στην κατάταξη που γίνεται για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα κτλ. Αλλά το μεγάλο μέλημα των ανθρώπων είναι η οικονομία, έχουν υψηλό πληθωρισμό.
Και ο πόλεμος στη Γάζα νομίζω ότι είναι.
Βεβαίως και
ναι,
αυτό.
Και αυτό, γιατί τώρα η Αίγυπτος
επιδεινώνει την κατάσταση.
Ρόλο στις διαπραγματεύσεις.
Προφανώς. Αλλά αυτό είναι και το ατού. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στην Αίγυπτο έχει ξαναναγκαστεί τα τελευταία χρόνια καταφύγει για άλλη μια φορά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δανειστεί κάποια χρήματα. Το οποίο έχει λόγο λοιπόν στο τι γίνεται.
Λοιπόν,
ο πόλεμος επιδεινώνει την οικονομική της κατάσταση. Αλλά είναι και το ατού, είναι και αυτό που μπορεί να χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Σίση στις διαπραγματεύσεις του με δυτικούς. Η χρησιμότητα της χώρας του στη διαχείριση της κρίσης της Γάζας ή στην αυριανή μέρα, οπότε να διευκολυνθεί στα οικονομικά.
Μάλιστα. Δύο λόγια για τις δημοσκοπήσεις για τον Τραμπ, γιατί είμαστε λίγο πριν κλείσουμε.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, στην Αμερική συνεχίζονται οι δημοσκοπήσεις που φέρουν τον πρόεδρο Τραμπ να υπερισχύει του πρόεδρου Biden, όχι με μεγάλη διαφορά, αλλά σταθερά να υπερισχύει. Η τελευταία είναι της Wall Street Journal, τον φέρνει με 47% έναντι 43%. Βέβαια υπάρχει ένας αριθμός τουλάχιστον 10% που είναι αναποφάσιστη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Biden καταρχήν και στο μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων υστερεί, όχι πολύ. 44 παίρνει ο Τραμπ, 42 ο Biden, 14% αναποφάσιστη, αλλά σε σειρά δημοσκοπήσεων. Και το προβληματικό είναι ότι ο Biden, αν κατέβαινε απέναντι και στους άλλους ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, τον DeSantis και τη Χέιλι, πάλι θα έχανε. Που βέβαια υστερούν πάρα πολύ του Τραμπ στις εσωκομματικές διαδικασίες των Ρεπουμπλικανών.
Σε ευχαριστώ.
Και αυτό βέβαια φέρνει κρύο υδρότα στην Ευρώπη, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στις Βρυξέλλες κτλ. Εκτός από την Αμερική.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Ναι. Καλή συνέχεια, Πολυδεύκη. Λοιπόν, πάμε στον καλό συνάδελφο Γιώργο Πίκολο για ένα σχόλιο, μάλλον σύντομο λόγω χρόνου. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδίκη. Λοιπόν, η σημερινή σημαντική εξέλιξη της σύλληψης του 18χρονου μονοπολί Καθομολογία του, εκείνος έκανε δολοφονική επίθεση με τη φωτοβολίδα στον αστυνομικό. Να πούμε, στέκομαι στις πληροφορίες ότι η φωνική αυτή φωτοβολίδα δόθηκε στο 18χρονο από κάποιον, προφανώς καθοδηγητή.
Και του έδωσε, τον καθοδήγησε, το είπε.
Κάτι που αποδεικνύει πως μιλούμε για κανονικό στρατό, αλλά και γεγονός πως πρόκειται, όπως αναφέρουν οι
αρχές, η επίθεση, ναι.
Σε σημασμένο στους κύκλους της ομαδικής βίας. Άκουσον Ευρυδί και ένα 18χρονο παιδί, ναι, σε σημασμένο, με τον πατέρα του να δηλώνει πως δεν τον είχαν να κάνει τέτοιο πράγμα. Mm. Για άλλα πιο απλά, μάλλον τον είχε, εννοείται. Mm-hmm. Τώρα, αύριο Ευρυδίκη θα πληροφορηθούμε με την αντίδραση της πολιτείας. Αυτή, κατά την άποψή μου, έπρεπε να έχει γίνει πολύ
νωρίτερα. Τα σκληρά μέτρα που περιμένουμε και έχει ανακοινώσει ήδη ο Πρωθυπουργός.
Από τη δολοφονία, ναι, του οπαδού της ΑΕΚ με την κάθοδο των Κροατών οπαδών, όταν και οι κυβερνητικές πηγές τότε μιλούσαν για δραστικά μέτρα που έφταναν μέχρι και το κλείσιμο των συνδέσμων. Πληροφορούμε πως η κυβέρνηση προσανατολίζεται να πάει στο σκληρό σενάριο, δηλαδή ή διακοπή των πρωταθλημάτων ή εκένωση των γηπέδων, να γίνονται δηλαδή αγώνες και κλεισμένων των θυρών, μέχρι νεωτέρας. Αυτό πάντως που έχω να σου πω από προσωπική μου εμπειρία, που πάω συχνά στο γήπεδο, είναι η παντελής απουσία ελέγχων, και όχι μόνο αυτό, με την ανοχή των ανθρώπων που βρίσκονται στις πόρτες, στα τουρνικέ που μπαίνεις με το ειστήριο ή το διαρχείο σου, αφού σε ρωτούσαν κάποιοι άσχετοι και απαντούσες θετικά, στριμώχνονταν και έμπαιναν μαζί σου χωρίς εισιτήριο, οι οποίοι αυτοί μπορούσαν να κάνουν το οτιδήποτε μέσα στο γήπεδο χωρίς να είναι καταγεγραμμένοι πουθενά. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι υπάρχουν λύσεις για όλα αυτά, όπως έγινε στην Αγγλία, στη μήτρα της βίας, όταν η Μάργαρετ Θάτσερ πήρε δραστικά μέτρα.
Να έχετε ένα όμορφο. Ο έλεγχος εκεί νομίζω έγινε όμως εντός γηπέδου, έτσι δεν είναι? Εντός γηπέδων.
Εντός γηπέδων, απέκλεισε τις αγγλικές ομάδες για 5 χρόνια από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Ωραία.
Μέχρι να φτιαχτεί όλο αυτό.
Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλό,
καλή εβδομάδα.
Ημέρας.
Να είσαι καλά.
Ο καιρός.
Νεφώσιμα τοπικές βροχές αύριο, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Ποδαδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Αττική νεφώσεις με βροχές και ως τις πρώτες πρωινές ώρες καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι. Βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από επιτέλους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο καιρός γενικά εύθριος, με τοπικές νεφώσεις στις πρωινές και βραδινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητή 2 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή Απολυδεύκης Παπαδόπουλος, στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κατσαλάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.